Grieķijas finanšu ministrs Kristos Staikuros smaksājumu nodēvēja kā ļoti pozitīvu notikumu, kas nozīmētu ievērojamus ietaupījumus parāda apkalpošanas izmaksās. Atmaksājot parādu ātrāk, Grieķija ietaupījusi 230 miljonus eiro, sacīja ministrs. Tikmēr premjers Kirjaks Micotakis pēdējo maksājumu nodēvēja par ēras beigām. Grieķija joprojām ir pakļauta pastiprinātai uzraudzības programmai, ko izveidojuši Eiropas aizdevēji, lai uzraudzītu valsts tēriņus, un šī programma beigsies šogad.